doživetja narave,
zanimivosti nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav v septembrskih doživetjih narave, ki bodo seveda obarvana astronomsko z opazovanjem sončevega mrka. Profesor Boris Kam, dober dan, pozdravljeni.
Ja, dober dan. Mrk se je odvijal 21. avgusta. Cel dan smo v bistvu posvetili temu, čeprav je sam mrk trajal 2 minuti in 20 sekund v Združenih državah Amerike, v mestu Jackson. Malo ven iz mesta smo opazovali ta lep dogodek, to igro narave.
Pravzaprav je bilo celo potovanje tudi prežeto s tem dogodkom, čeprav ste videli še marsikaj zanimivega, in o tem v nadaljevanju tudi z gostom, doktorjem Pavlom Košorokom.
Yeah.
V zanimivostih nočnega neba danes poleg seveda avtorja oddaje profesorja Borisa Kama pozdravljamo gosta dr. Pavleta Košoroka, ki se je tudi udeležil opazovanja sončevega mrka v Združenih državah. Lepo zdrav, dobrodošli.
Dobar dan.
Seveda bomo z veseljem slišali, prisluhnili vašim vtisom, pa tudi samemu poročilu o poteku te odprave. Profesor Boris, morda ima najprej vprašanje za vas, zakaj ste se sploh odločili, da odpotujete v Ameriko? Dobro, vedeli smo, Sončev mrk bo, čudovita predstava bo, ampak vendarle, kdo vas je uspodbudil za pot?
Človek bi temu rekel notranji glas ali poželenje po opazovanju popolnih sončnih mrkov, ki so svoje lastno doživetje, ki prinaša neko spoznanje, kako je narava lepa. To je moj šesti mrk, ki sem ga opazoval in vsak je drugačen. Kajti popolni sončni mrk ti prenese neka spoznanja, opazovanja, vzdušje, in zato smo se pač odločili, da gremo na to potovanje, ki ga organizira agencija Nasmeh, in potovalo nas je 26. Če bi pogledali strukturo teh 26 udeležencev, bi videli, da jih je več kot polovica že opazovalo mrk, nekateri so bili že trikrat z mano ali pa so bili gostje že lani, ko smo bili v Indoneziji.
Torej tudi lovci na sončeve mrke.
Mrke, ja. Morda predno začnemo, še enkrat ponovimo, kaj je popolni sončni mrk. Popolni sončni mrk je tedaj, kadar se sonce, zemlja in luna postavijo v pravilno pozo. To se pomeni, da so v ravni vrsti ali, kako bi rekel matematik, da so kolinearni in luna meče potem senco na zemljo. Kajti slučajno tako je, da ima luna in sonce približno enak zorni kot in ga zakrije, poje bi lahko rekli malo bolj smešno, in tako opazimo na zemlji senco.
In tudi, da sta na pravi razdalji eden od drugega, ne?
Tako. Zato smo se odločili, da smo šli v to Ameriko in seveda že leto in pol smo se pripravljali na to. Lahko bi rekli, da je ta mrk v nekako štirih dejanjih, štirih slikah. Te prvo seveda smo poleteli 12. avgusta v Denver v Združenih državah Amerike in potem seveda, kakor je za tako potovanje značilno, da si ogledaš najbolj značilne stvari, od Yellowstone pa do predsednikov in tako dalje v prvem delu.
Tudi ena izmed glavnih znamenitosti v tem delu Združenih držav, ja?
Predno gremo na sam mrk, bi pa morda povedal še to, kar je zelo zanimivo. Ko smo bili v bližini Yellowstonega jezera, ker smo prespali, smo zvečer opazovali zvezdnato nebo, ker je bilo okrog teh hiš res jasno nebo, pa odprto.
Pa kar na višini ste bili, ne?
Ja, bili smo takrat na višini 2300 metrov. Z nami je bil tudi kolega Tone Špenko in sva pripravila za opazovanje dori želu, da smo pogledali zvezdnato nebo. Zvezdnato nebo je bilo tako močno ali, ko bi rekel, svetlo, kakor pri nas ga skoraj ne najdeš. To je boljše od, recimo, Kureška, boljše od Mangarta ali, če govorimo o slovenskih krajih, tudi kvaliteta neba, tiste magnitude, ki jih merimo, so bile nadpovprečne. Rimska cesta si je vila preko neba, krasno smo pazili te njene krake in seveda nekaj globokega vesolja. To povem zato, da smo hoteli s tem tudi malo naše prijatelje oziroma udeležence nekako ugreti za glavno dejanje v vrhunec, večasni del, ki se je odvijal v Združenih državah Amerike, ko smo bili v mestu Jackson. 93 million miles from the sun. People get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. Miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know, you can hold on to, looking deeper through the telescope, you could see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone, you will always get back
nočnega neba. Spremljate na radiju Ognjišče, z nami poleg avtorja oddaje tudi dr. Pavle Košorok, ki je prav tako odpotoval na opazovanje popolnega sončevega mrka. Zakaj, gospod Pavle, zakaj, kaj je vas potegnilo?
Ja, sončni mrk je prav gotovo eno posebno doživetje. Jaz sem ga pred mnogimi leti prvič opazoval na Madžarskem. Takrat smo se lovili in smo ga opazovali vsak na eni strani Donave. Ne? Profesor Kam je imel svojo opremo tam okrog kraja Pax. Mi smo pa iskali, kje bi se dobili takrat, če ni bilo mobitelov. In smo pol v času, ko se je sončni mrk dogajal, bili vsak na svojem kraju. Mene je že takrat sončni mrk navdušil. Drugič sem pa bil v ekipi, ki jo je organiziral profesor Kam v Egiptu, na libijski meji, in ti sončni mrk je bil pa res za mene do zdaj najboljši. Tako kot je že rekel profesor, vsak sončni mrk je mal drugačen. In tist na libijski meji je bil res mal daljši, je bil okrog 4 minute. Obzorje je bilo po celi krožnici tako krvavo rdeče, ne, kot ena velika zarja na vseh delih obzorja. Ne. To me je takrat zelo fasciniralo, to je tako mistično. In razni slikari so tako sliko tudi uporabili, recimo na prizorih križanja, ne, vidiš včasih. To se pravi, da so ti ljudje morali sončni mrk videti.
Vaš pa je bil zdaj tretji, torej, zapored v Ameriki.
Ta je bil pa tretji, ne, in zdaj sem prvič prepričal tudi ženo, da je šla. In ker je bilo to združeno še z ogledom teh ameriških parkov, Yellowstone, Rocky Mountains, Great Teton. Ne,
je vse skupaj pretehtalo.
Je bilo to tako, eno z drugim je bilo zanimivo, ne, tudi za njo.
Koliko pa je, profesor Boris, bilo takih udeležencev? Rekli ste, več kot pol jih je že videlo, jih je že z vami opazovalo sončev mrk. Kakšni so pa šli tudi zato, ker jih je res potegnila tudi Amerika, ne?
Ja, zdaj tukaj je, lahko bi rekel, ne, ko smo se z agencijo pogovarjali, da je, oni so že prej imeli načrt, da bi ta del nacionalnih parkov v Ameriki opazovali, ker so en del že prej in je bilo to nekako izziv, da je bilo kot dodana vrednost.
Združili to zadevo.
Tukaj je treba povedati, a ne, tisti, ki recimo prvič opazuje ali pa pač je mrk vzel kot zraven, ne, je mislil, ok, kva bomo zdaj mi hodili na prizorišče ven iz mesta, ker smo prišli v mesto Jackson, v tak hotel, ki v bistvu je nizak, a ne, in je bil pogovor, ker tudi v mestu Jackson bi lahko mrk opazovali brez problemov, ne. Ampak Američani so pripravili tam lokalno cesto, mislim, da je bila okrog 10 kilometrov, neki tazga, ki jo bojo zjutri zaprli, na odprte, na, bi lahko rekel, na preriji, okrog je bil venec gora in smo bili mnenja, da gremo kaj opazovati, a ne.
Prav ven iz mesta.
Ja, nekateri bi pa, ker niso imeli teh izkušenj, bi pa bili kar v mestu, ne. Zdaj, malo je bilo seveda, veste, kako zmeram mečken ali napetosti ali pa pogajanja, kakorkoli, ampak smo lepo to rešili. Ena skupina je šla na teren, kako rečemo, tja, na plano, na prerijo, no, če smem tako reči, ostali so pa ostali v mestu, ampak večina je šla na prerijo in torej ven.
Seveda, treba je bilo ostati zgodaj, ne?
Ja, to je, ker so to cesto zaprli v eno smer, so sam spuščali, smo ostali v pol šestih, ja ne? Pol šestih se je ekipa zbrala in dva kombija, smo bili dveh kombijih in enem avtu, dva kombija sta šla na teren in najbolj zanimivo je bilo, seveda, kolona, približno uro pa pol smo se vozili do praktično enih 15 km stran iz mesta, da bi v naravi, to se pravi v planjavi, opazovali mrk in smo potem tam dočekali. Mi dva stone, tam sva v glavnem opremo pripravljali, nekateri so pol spančkali v avtomobilu, drugi so, pa tudi cesta je bila v eno smer samo prevozna in vsi smo bili ob levi strani, vse avtomobile so dali ob levi strani in zdaj različni so ali spal, eni so pekli palačinke, pa ne znaš ga kombija.
Ampak Američani in
ja, pa drugi, tisti, tudi Japonci so bili, pa vse ne, mogoče.
Torej, lahko bi rekli, da so se, da se je na mrk pripravljalo kar več milijonov ljudi, koliko vseh je opazovalo tega podatka. Verjetno nimate.
Ja, tega podatka niti se nisem pobrskal, no, zanimiv pa bi bilo. Se no, moče ti polno izpavlja. Kako ste občutil to prihajanje na to prizorišče?
Ja, no, najprej je bilo zelo napeto, ker je promet se zelo zgostil.
Je bilo treba čakati.
Eni točki so nas usmerili na to enosmerno cesto in potem vsak ujel eno prazno mesto, kjer se je pozicioniral, potem Amerikanci so pa po svoje to naredili, so si pripravili piknike, ražen, so imeli hladilnike, Coca-Cola, nekateri so igrali na kitaro.
To je zabava.
Zabava, otroci so se igrali razne igrce, vsi so si pa nameščali neke fotoaparate ali kakšne bolj zahtevne tudi astronomske inštrumente.
A pa se je bilo kaj strah, da ne bi prišli pravočasno na, na mesto, kjer ste hoteli opazovati?
Ja, ne, mi smo mislili, da sploh ne bo tacga džumbusa, ampak smo padli, vsi so začeli tako, da so bili ob šestih na tisti cesti, usmerili na tisto cesto, ki so jo takrat odprli. Ponoč ni smel noben tam ostati, je bilo prepovedan, ne, recimo, da bi se avtodomi kar tam
namestili.
Namestili, ja. Cesta je bila popolnoma sprazena, ob šestih se je začela polna.
Pa filet.
Ja. Ja, torej organizacija je bila, ne, zato pa so poskrbeli.
Res so poskrbeli za higieno, za vse skozi so bila stranišča čista, papirja dost. Ne. No in mi smo se tam namestili, pa smo se pa malo razgledali. Ne, in od ceste Mejhen gor je bil en tak luškan plato, na katerem smo rekli, tukaj mo pa mi. In seveda profesor Kam je prinesel sabo slovensko zastavo, ki smo jo izobesili. Vsi smo imeli črne majčke z zlatim soncem spredaj, ne, ki je bil že v mrku.
Torej, simbol tako, vaše ekipe.
Ja, tako da pa smo malo hodili, ne, ker do popolnega sončnega mrka je bilo še 5 ur. Ne.
Aha, torej je bilo treba.
In potem smo se sprehajali in ker smo imeli take uniformirane, upadljive majce, smo bili zanimivi, veliko se nas je hotel z nam slikati. Ne.
Atrakcije
in
Slovenije.
In podelec smo bili opazni, ker smo imeli zastavo.
Ne. Ja, ker smo imeli pa edino zastavo. To je, in Pavle je vzel pohodno palco in obesil na ograjo, ne, je bilo in je vihrala, ne, tako da je bilo prav zabavno.
Imate kakšno sliko, fotografijo, ja, bomo delili na naši spletni strani. Je bilo to mesto, ki ste ga izbrali, ta plato, dobro za opazovanje?
Jaz bi rekel fantastično. Ne.
Odlično.
Ja. Zanimivo je bilo, ne, pol desetih približno, ne, pred mrkom, so tisti, ki so čekali v avtu, ne, prišli na plano. Takrat, ko smo mi štartali iz 5:30, kar je bila pametna odločitev iz hotela za tistih 15 km, je bila temperatura 4 stopinje. Ne. Tako da pol se je začela dvigovati, so prišli na plano in so nam pripravili lepo zajtrk. Ne. Takrat smo bili še v bundah, malo je bil še oblačen, no, potem se je pa razgrnilo počasi in vzdušje je narastlo.
Kakšna je bila napoved?
Jasno vreme. Ja.
Ampak ob mrkih se vedno bojiš, a bo lepo vreme. Ne?
Bo ali ne bo.
Ja. Toliko kilometrov, takšno pričakovanje, ja, potem pa lahko en oblaček vse skupaj pokvari.
No, ja, recimo, izkušnja vaša z Kitajske je bila, da se je samo stemnilo, ne? Nobenega sonca se ni videl.
Ja, no, ampak gremo naprej, od 4 stopinj se je potem temperatura dvignila kar krepko čez 20.
Ja, takole je bilo, jaz sem imel to srečo, no, da je Andreja skrbno zapisovala, jaz sem samo pogledal, na termometr mi je zapisala uro, napihala, daj bil, smo začutili hladen vetrič, a ne, takrat smo se celo nekateri že ogrnili spet nazaj v vetrovke, takrat je bilo približno 1/3 sonca že pojedenega, če smem tako reči, a ne.
Zastrtega.
No, pa ta luna je nagajala, ne, kačmo, ne.
Eno je bolj pesniški izraz, ja, ne, recimo.
Ali pa zažrla, no, tako da je bolj luškan. No, recimo tudi, ko smo kvaliteto neba, je Marina skrbno sem jo prosil, da je ona mirla, ne, ko vse ne more sam, tako da smo kar dost podatkov dobili mi in grede.
Kako pa je bilo z ostalo opremo, torej dr. Pavle Jaguto je popozoril, da ste sabo vzeli svojo opremo?
Ja, manjši teleskop. Sem vzel, pa fotoaparat, daljnogled 10x50 s filtri, da smo lahko tako opazvala. Ne,
ostali in povezano je bilo z računalnikom, na ekranu se je krasno videlo.
Res je, da so mi uspele par slik, posebno prstan, tako da smo imeli kar, ko bi rekel, srečo. Ne?
No, zdaj pa tole vprašanje, ne? Veliko ljudi je spremljalo tudi to predstavo prek interneta čisto na drugih koncih sveta. Zakaj je sploh takšna odprava, toliko kilometrov, vse te priprave, tudi finančno je to kar zalogaj, če pa lahko doma pred zaslonom spremljaš sončev mrk? Kaj bi rekla vidva, ki sta to gledala v živo?
No, Pavle, dej.
Ja, to je posebno doživetje. Recimo, lahko na televiziji gledaš, safari, ne pa množico živali, ampak če si tam in vidiš slone, bivole, gazele, ne, v taki množici imaš pred sabo, recimo 100 metrov pred sabo, to je čist drugačko, kar pa če je to na televiziji. S sončevim mrkom je pa ravno tako. Ne, z aparati in z vsemi pripomočki se na televiziji to da prikazati boljš kot recimo, če si tam, ampak tam je tist trenutek in ti si tam. Ne.
Tega pa tehnika ne zmore.
Ja.
Iz mojega stališča je, če pogledamo, je podobno, ne, glede, če greš ti sam, priješ na Triglav, ali pa na Jalovc, ali pa ne vem, v naše hribe, je nekaj druga, ki za svoj napor in si doživel tisto lepoto v več dimenzijah. Čeprav pogledaš recimo lahko kakšne umetniške slike oziroma fotografije ali pa reportaže z takih stazga spona na Triglav ali kakorkoli, so čudoviti, ampak ti nisi bil tam. In tudi tam slika je dvodimenzionalna. Tam pa živiš, doživiš v jedru stvari. Ne boš občutil recimo vetrčka, lahko ti stokrat pove nekdo, da je vetrček bil. Ne boš občutil, na primer, da je temperatura pri nas padla približno za 10 stopinj, 11 stopinj.
Pa vonja palačink ne boš čutil.
Ja, ne, pa to mnogo, mislim, to je tist, ne, tudi če bi sam, ali pa kako, če spozoren, kako senca gre čez poljane, kako se počas mrači, ne opaziš. Ja, tehnika ti da čudovite stvari, a ne? Jaz sem se ozrl med mrkom hitro na v nebo, če bi opazil za kakšno zvezdje, pa ker sem imel računalnik in vse to, sem sam venero opazil, da je svetila skoraj v zenitu tist trenutek, a ne? To je tist občutek, doživetje narave, stvarstva in to božjega stvarstva začutiš, da v tistem danem trenutku se je vse poklapalo, sonce, luna, zemlja, vsi so v pravem trenutku na sekundo natančno prišli v tako lego, da se je to zgodilo, da smo opazili senco na zemlji.
No pa tudi to je izjemno, da lahko človek zdaj vse to zračuna na sekundo natančno in napove.
Ja. To pa je zato, ker spoznavamo naravne zakonitosti in spoznavamo, da je narava urejena po določenih zakonih, nič ni naključno. To je zdaj tist bistveno. Če ostanemo še mečkan na te planjavi, kjer smo bili, prej je Pavle omenil, da si na obzorju videl tisto
zarjo.
Ne? To ti ne more, ta občutja ti ne more nihče še tako dober fotograf prinesti. Če pobrskamo zdaj po internetu, najdemo čudovite posnetke tega sončnega mrka in je obstoja ena slika, kjer so en let prej štirje fotografi študirali, ko bo mrk, kako bojo slikali, ne mrk pa, kakor Pavle reče, da bo dobra kompozicija, ko gledaš, ne. To je eno. Za tiste dve minute, ne, gre za to, da spoznavamo naravo zunaj, izven mesta, ne pa med bloki in pač hišami.
V urbanem okolju.
Ja, zdaj se vi predstavljate, da bi v New Yorku pozvali hotel mrk dol, k govor so pa visoke stolpence, ne bi imel doživetja.
Poletna noč bila je najin dom. Vse stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnih bilk, zvezd nebroj za luč. Brez strehe, brez zidov, mladim je toplo, poletna noč, ljubezni spev še pe. Čustev, žar strasti, vse mine, vse, ostane bez poznanj in vrgišče sanj. Spominov sto za stare dni. Pridi, kdaj po me, z ognjem v oči, bova ljubila se v solo. zdaj živiva srečna sva. Samo na videz zdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Sedam, sedam za eno noč. Pridi kdaj po me z ognjem v oči. Bova ljubila se vso noč, ko pogled in nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj živiva srečna sva.
Z nami sta danes v doživetjih narave dr. Pavle Košorok in avtor oddaje profesor Boris Kam. Sončev mrk popolni seveda v Združenih državah Amerike, opazovalo ga je veliko ljudi, tudi 26 Slovencev. Koliko časa je trajal ta mrk?
Kakor sem jaz meril in s fotografij potem še primerjal, sem dobil, da je bilo to 2 minuti in 20 sekund je bil mrk, a ne? To, kakor je bilo napovedan v mesto Jackson, kjer smo mi opazovali.
Kje je bilo to opazovanje lahko daljše?
Ja, čim bolj se šel proti, še bolj levo od nas, ne proti oceanu.
Zahodu.
Ja. Tam bi kakšno sekundo predobo, ne. Bilo je, največ je bilo 2 minuti pa 28 sekund, ne.
Torej, ni bil med daljšimi v tej vaši beri, mnogih 6 ste jih opazovali do zdaj, sončevih mrkov, je bil med krajšimi?
Ja, najkrajši. Želel sem si takrat v Šanghaju, da bom 7 minut opazoval, ker je to redko, ne. 250 let je potrebno, da pride spet do take situacije, pa žal nam to ni uspelo, čeprav smo takrat doživeli katastrofo, bi rekel, v tem smislu, ker je se tik pred začetek smo videli, pa se je stemnil, še oblaki so predrveli, luči so po mestu se prižgale, drž je padal konc sveta, nekateri so kar, ena kolegica je rekla takrat, da je jo kar stisnala, ne, pri src namreč.
Dr. Pavle Košorok, kako ste vi doživeli mrk v Združenih državah Amerike?
Ja, jaz bi rekel, da sem pričakoval to, kar sem videl. Vedel sem, da ne bo predolg, ampak to je zame še vedno eno tako mistično doživetje. Ne? Gledaš v sonce, ki ima črno lukno okrog, pa nekaj žarkov. Ne? In samo takrat lahko gledaš sonce. Čim se pojavi diamantni prstan, takrat je že potem vtis, da je to spet žareča krogla, v katero ne moreš gledati. Moraš uporabiti zaščitna očala. Ne?
Kako pa se je kaj slišalo okrog od ostalih opazovalcev, kakšni vzkliki navdušenja?
Ponovat takrat vse obnemi.
Obmolkne.
Ne? Ja, ja. Vsi so kakšen že zavzdihne, ampak večina je tako, da so vsi očarani nad tem in obnemijo in gledajo in strmijo v nebo.
To je tisti občutek, ko sta prej govorila oba, da ga ne moreš podoživeti preko slike, samo preko slike. Ne?
No, če se takrat ozreš še ostalo nebo, jaz sem tudi samo eno zvezdo videl, Venero, ne? Zelo v zenitu. Morda, če bi bil sončev mrk daljši, ne, da bi se več zvest videli, ampak vsi se takrat skoncentrirajo na pogled v to črno sonce.
No, ampak bil pa je trenutek, ko ste lahko sneli filtre in pogledali prosto proti soncu.
Ja, takoj, ko se čist sonce prikrije.
Tukaj bi rad komentiral, kaj ti rekel, da je bilo več časa. Kolega Tone, ki je bil z nami, so se pol pogovarjali, rekel, naslednji mrk bom pa naredil tako, kot Pavel Kunaver. Tako malo. Zakaj? On je tudi želel, da bi videl, kakšne zveze se vidi. Ne? In seveda zdaj slikaš pa gledaš, to ne gre. Ne? Pavle Kunaver je takrat na 64. leta na Braču si dal zavezati oči prej, temno pred mrko, a ne? Da je bil temi in on je potem, ko je bil mrk, pogledal nebo in potem je jasno videl več zvest in tega. Ne? Ker zato, ker ti ne moreš, mislim, takrat ima željo, da bi vse videl, pa ne moreš v dveh minutah videti vse.
Ja. Ne, torej se moreš odpovedati v tem primeru vsemu ostalemu vzdušju in temu počasnemu prehajanju. Ne?
Zdaj, morda je to zanimivo, torej na koncu je bila temperatura 16 stopinj, prej je pa, ko smo merili, prišla celo na tem 27-28, ne? In je potem padla. Občutil se je, prav občutil smo ta hladen del. Sonce je bilo takrat na višini 58 stopinj, ampak zanimivo je tole, recimo, ne? 11.33 pa 35 sekund je Luna zakrila približno 99% Sonca in takrat smo dal ukaz očala dol, filtre dol. Ne? In potem smo opazovali in se je krasen videl. Ko je bil popoln mrk, pa slišiš tako čez množico, au, zatuljo, zakričijo, potem se pa vse umiri. In ko sem jaz opazoval naše kolege na hiter, ne, ena prijateljica je že po mrku se usedla v en kot, pa čok mislil, da je slabo, pa je rekla, veš, mene toliko prevzame te stvari, da se moram malo sama biti, a ne, razmisliti o tem. In to je tisto, kar ne moreš ti na televiziji, pa tudi, če gledaš pol fotografije, lahko samo podiživiš. In le s podiživljanjem tega dogodka ali kakšnega drugega podobnega dogodka v naravi lahko doživiš lepoto stvarstva. Namreč tukaj ne gre samo za zvezdnato nebo, mi smo pač tukaj bili po nacionalnih parkih in je tudi narava fantastična ali pa se meni je blazno všeč bila, ampak gre tudi za to, če ti opazuješ na primer rožo, lilijo ali karkoli, lahko začutiš to lepoto stvarstva. Morda bi, Pavle, tebe vprašal, ti si že večkrat bil na mrkih, si tudi zvezdna to nebo opazoval, mi smo imeli takrat pred ogled ali pa naruševanje ljudi, a ne ogrevanje. Tebe bi poprašal, ko smo se pogovarjali, ti takrat, ko smo bili v Egiptu, si odšel v puščavo, kjer si gledal zvezdna to nebo, si rekel, da si videl samo zvezde in nobenega svetlobnega onesnaženja. Kako si vse to doživljal? Kaj ti vse to pomeni, ko opazuješ naravo? Ti si zdravnik, poznaš človeško telo v breku človek, kako rečemo, v nulo. A bi lahko se to združil in razmišljal o lepoti stvarstva?
Ja, jaz moram reči, da je bilo, da je bil ta izlet v puščavo nekaj zares posebenega. Jaz sem se odločil pač, da gremo, da in so nas odpeljali v čisto puščavo, smo gledali sončni zahod, potem nam je tist vodnik pripravil nočno bivališče, spalne vreče in smo prespali v puščavi. Zjutraj smo si ogledovali sončni vzhod, vse je bilo tako prvinsko. Najlepše je bilo pa, ko smo se skobacali v spalne vreče, je bila čista tema, gledal si v nebo in si videl zvezde, tolikih nisem še videl. Ne? In si res predstavljaš, kako je Abraham gledal zvezde in se pogovarjal z Bogom. Čista tišina, tako ga si ti rekel, rimska cesta, ne, mlečna cesta, ene bolj svetle, ene manj svetle, ampak globino vesolja, ki jo ne moreš drugač videti. Ne?
Zanimivosti nočnega, nočnega neba. Zanimivosti nočnega neba.
Zdaj pa me še nekaj zanima, glede na to, da sta oba videla že več mrkov, ali drži, vidiš en mrk in je dovolj ali ne? Očitno ne.
Ja, zdaj v Ameriki pravijo sun eclipse catcher, ne? Da so nekateri ljudje tako mal fanatični in drvijo od enega mrka do drugega. Mrk je enkratni dogodek v letu. Redko je, kdaj sta dva, ne? Zdaj, sončevih mrkov je tudi več. Tisti obročasti za laike niso tako zanimivi. Zanimiv je popoln mrk in seveda tako, kot je rekel že Boris, v Šangaju je bil 7 minut predviden, pa je spodletelo, ker je bilo oblačno, ne? 7 minut videti črno sonce in temo, takrat je, sem prepričan, tudi tema močnejša,
ja.
Ne? Tudi zdaj smo videli tako eno tako vodeno svetlobo tik preden sonce popolnoma zatemni, ampak zdaj mrk je neko posebno doživetje, ki so ga že stari ljudje, stari narodi z strahom opazvali, ne? Je pa to bilo predvidljivo že tudi pri Babiloncih, Asircih v tistih časih, a ne, so to znali zračunati in so vedeli. So pa razne zgodbe, a ne, kaj se je ob mrku dogajalo, da so se recimo bojevali in naenkrat so se nehali bojevati, ker je bil sončen mrk, so rekli, zdaj je pa to eno božje znamenje. Hvala Bogu, da so se nehali.
Ja, je mrk prinesel mir, ne?
Ja, ja.
Zanimivo. Kaj pa za vas, profesor Boris?
Ja.
Vi pa kar od enega k drugemu.
Ja, lahko žal moram priznati, da je to nekaj za svoje enost ali nam rekel strast. Ne? Zanimiv je, srečanje je bilo, ko sem bil s kolegi zraven mene, ki smo sedeli, na kar sem odkril dva kolega, ki sta bila iz Celja, ki se pogovarjamo in je rekel, ja, lani mogo iti z nami v Indonezijo, ker je, ampak je pol zbolu, pravde, in takoj, ki je videl, da imamo spet ZDA, ne, je se prijavil z ba ženo in je zdaj že razmišljal, kako za, smo v naslednjih mrkih govorili, ne, zanimivo je recimo leta 19 v Argentini, ne, in je on že naprej vedel, ki gre. Ne? Že,
poznal pot.
Ja, da je polet, pa je zima tam, pa ne vem, če ima smisel in tako naprej. In pol že naprej načrtoval, da je leta 20 spet v Argentini mehanižje, pa imem
Bariloč
bo šel in tako naprej. No, tem, in tako dalje, recimo Tone je že naprej načrtval in prav, ja, če drugačne bomo šli pa v Španijo leta 2026, sem jaz rekel, ja, to je 9 let, jaz bom že tako rekel, 9 let hiter mine, bomo šli v Španijo, bomo šli z avto, pa na teh komplikacij z avionom, in tako dalje.
Se pravi, zdaj ste že nakazali, ne, kdaj bodo naslednje take zanimive izkušnje in upazovanje. 2019-20 Argentina, kaj pa kaj prej, oziroma vmes?
Je prej, je, ja, sam je kolobarjas, ne, in ni tako zanimiv. Čeprav jaz sem tudi tega že videl, ne, pa je tudi po svoje zanimivo, ko je sonce recimo 99% zakrit, viš, ti so broč, ne, tudi je zanimivo,
takrat
smo bili v Španiji, ne? Ampak hočem reči, seveda, zdaj, če bo možnosti, bom se že kakšnega ogledal, je pa s tem, treba vedeti, da s tem so
veliki
stroški, ne? In ja, to ni kar tako. Morda bi kakšnega še zanimalo, da mi, ki smo opazovali, ne, to smo v Jacksonu opazovali in mesto Jackson je bil na višini 1900 metrov, ne, približno, tako da smo bili na višini, seveda zjutraj je hladno, ne, tako da je bil res doživetje, ki ti da misel, ta, ne, Moram pa priznati, da čeprav sem jih že tok videl, si kar mal napet, a bo, ne bo, veter, ne, namreč zanimivo je bilo, ko smo mi prišli tam, kaj sonce šlo mehem pred 7 uro, ne, mi smo bili že prej, so bi tam oblačene in tok veš, aha, tam le gor bo približeno na 58 stopinjah, a bo do takrat veter šel ali ne in tako naprej, ne, je tista napetost in pol je se lepo razkadil, vse tisti se ni bila moč, ne, in tist venec gora okrog in planjava, pustinja bi čovjek rekel, ne, to so bile zanimive stvari. Je pa res, da smo prišli utrujeni domov, zato ker smo se nazaj vračali, nismo mogli na po isti poti, ampak smo malo okrog šli 3 ure. 3 ure v koloni, več ali manj v koloni, zjutri v koloni, pol tam, ne, pa si pa kar.
Da ste prišli v hotel nazaj okrog?
Ja, koliko je bila?
Pozno popoldne.
Ja, ob 3, ja, še več kot v 3, ne. V Beni se je končali, ja, ob 3, pol 4.
No, ta dan je bil rezerviran cel za...
Moram pa reči, ne, da je, to je res, no, bil rezerviran in ni bilo pomenega hitenja, da moraš pol naprej, ne.
Da se je vse lepo izšlo.
Ja.
Zdaj le se tudi mi bližamo koncu oddaje, zato za zaključek samo še nekako četrto dejanje, še ogled nekaterih zanimivosti. Že prej ste si jih ogledali pred Mrkom. Kaj bi izpostavil vsako dvaju? Dr. Pavle Košorok, kaj se vas je najbolj dotaknilo od ostalega, kar ste si ogledali po teh naravnih parkih in drugod v tem delu Združenih držav Amerike?
Ja, v Ameriki so zanimivosti zelo razpršene in to ni tako kot pri nas, ne, ko se peleš 30 km pa je spet kaj zanimivega, tam je to 300, 400, 500 km. In jaz si nisem predstavljal divjega zahoda tako kot smo ga videli, ne. Videli smo stare stvari, ki jih negujejo, ampak tam so stare hiše, stara oprema, stari pripomočki za življenje. Je staro 100 do 150 let, ne. Neskončne prerije, ne. To je pa res nekaj, kar si težko predstavljaš. Cesta je 25 km ravna, glede na teren mečkem gori doli, ne, ampak skos ravno. Ceste so dobre, moram reči. In skos smo bili na višini 2000 metrov ali več. Ne, tako da včasih, ko smo se pospeli proti 3, da si že občutil, da ti mal...
Sape zmanjkuje.
Sapa, kratka ja. Postaja. Ja.
Aha.
No, lepe stvari so v Yellowstonskem parku, ne, to so si ti geotermalni pojavi, velike narave. Presenečen sem bil, da tam gozdne požare kar pustijo, da sami ponehajo in imaš cele predele, ki so vžgana drevesa, ampak pravijo, da je to normalno dogajanje in da v to ne posegajo. Od začetka so menda pazil in so vojsko pošila, da je gasila, potem so pa to kar pustili. Pa se spet obraste. Ne?
Verjetno gre tudi za naravni vzrok požara, ni tukaj
ja,
kakšnih požigalcev.
Ne, ne, ja. Jaz, lahko da bi kdaj kakšna ja. Nesreča se zgodila zaradi človeške malomarnosti, ampak da bi kdo to namerno delal, mislim, da ne. Res je velik živali in opozorila so, pazi na živali, ker živali imajo tam svoj življenjski prostor in mi smo usiljivci. Ne? Videli smo cele črede bizonov, te košute, jelene, tudi enega kojota smo videli, pa pa te drobne živalce, preriske pse, čipmankije, veverce, te antilope, preriske. Celo enkrat smo videli, se je cela kolona ustavila in ljudje so gledali v eno dolino tam ob reki, Yellowstone, je bil en medved, ki je eno košuto ob napajanju napadu in jo je trgal. Oddelec se je seveda videla ena črna pika, ampak ljudje so imeli dobre fotoaparate ali pa še
kaj drugega.
Daljno glede. Tako da smo na enem displeju videli
krvoločni prizor.
Krvoločen prizor in ljudje so krvoločni in so si to ogledovali. Z velikim veseljem.
Profesor Boris, še za vas kakšen vtis, poleg seveda glavnega dogajanja?
Jaz sam osebno imam zelo rad gore in me je najbolj navdušala, pa najbolj vesel sem bil, ko smo se pospeli na 3000 peš. Drugič pa, ko smo skupaj šli čez prelaze, ki so 3500 metrov, približno še malo več, pa smo šli pa na 3700 metrov. Na te 200 metrov si se dvignil, pa še v stopnice skor majo narejen. Tist pogled na te gore je fantastičen bil se za mene. Druga stvar, ki bi me pa presenetila, ne, pri teh, mi smo se tam gibali 3000, 2000 pa tako naprej. In pri nas je skala, ne. Bela skala, tam je lepo porašen, encani smo tam v eni poti, ki smo šli na 3700 metrov, v poti si videl encian, pa imajo tudi napisan. Te stvari so me zelo pritegnile in pa cesta, recimo naša vršiška cesta je tam za tih kolovoz, mi smo bili pa na 3000 metrov, pa je bila taka cesta. Res je, da je tam tudi bolj široka, ne, pa ni to ostro, je bolj tukaj je bilo kopastne, ja. Ampak hočem reči, urejenost je in to, da na taki višini rastejo tudi take rože, me je presenetalo. No, to pokrajina, te širjave so me prevzele, predvsem pa, kaj se vem, tudi začetka misliš, ja, to je pač Amerikom te parke, ampak če hočeš nekam prijeti, pod 100 kilometrov ni nič. Ne, zmeram veliko kilometrov in s tem, ki smo mogli toliko prevoziti, si začuti, da je to ogromna dežela, da žive duše ankjer. No,
jaz sem bil tako fasciniran, ker tle so čist druge dimenzije, ne, in ta cesta čez ta preval, ki je 2000 metrov višji kot pa Vršič, je v bistvu cesta preko gorovja, ki deli Atlantik in Pacifik, to je razvodje veliko. No in tako, kaj je rekel Boris, jaz sem bil tudi prvič na višini 3773 metrov. Ne, tako da sem
višinski sam, rekord.
Višinski rekord, ampak tukaj je lepo speljana pot in opozarjajo, da je treba hoditi samo po tej poti in desno, levo, je tako, ko bi hodil po botaničnem vrtu. So oznake z napisi, katera rožca. Boris je omenil encijan, ampak napisano, da je to arktični encijan, malo kosmat, več cveten na enem steblu, ne.
En je bil bel, en pa moder.
Ja.
Zanimivo. Skratka, lahko bi, če potegnemo črto, rekli, da je zadeva v celoti uspela tako z vidika potovanja, kot tudi razmer in opazovanja sončevega mrka. Hvala lepa obema, ker sta to doživetje približala našim poslušalcem. Seveda bi se marsikdo tudi pridružil, pa bo, kot smo slišali, še kakšna prilika.
Ja, upajmo.
Hvala lepa.
Hvala.
Zanimivosti nočnega neba.
Tako, ob koncu oddaje, kot vedno, profesor Boris, kam še nekaj povabil. Pripravlja se festival znanosti, omenila sva ga že tudi v prejšnji oddaji, zato zdaj res konkretno 25. september je tisti, ki si ga naj obkrožijo.
Ja, zato ker od 25. do 27. septembra bo festival znanosti na biotehnični fakulteti. Tri stvari so zelo pomembne. Prvič, razstava bo o mrku v Združenih državah Amerike, kajti več Slovencev smo tudi mi srečali, ki so opazovali mrk, to je bil razpis. Drugo pa bo nočna fotografija narave avtorjev Klemena Kunaverja in Nenada Nikoliča. Če se spomnite, poslušalci, smo Klemena predstavili v prejšnji oddaji, tako da bojo te zanimive fotografije tam razstavljene. Potem je pomembno, da bo v tem času tudi poleg te razstave latinski del zelo pomemben, zato ker bojo različne prireditve na to temo in pa tudi o Baragi, našemu misionarju, Baragi bo posvečen en dan. Tako da so zelo zanimive stvari in si kar pogledajte na internetu Slovenska znanstvena fundacija, Festival znanosti.
Pa tudi v našem programu bomo na to še spomnili poslušalce, no potem pa lahko napoveva še Spikino srečanje, sicer bo v oktobru, zato bo čas za podrobnejšo predstavitev tudi še morda v oktobrski oddaji, ampak na kratko.
Ja, torej Slovenska astronomska revija Spika bo organizirala srečanje astronomov, ljubiteljev in tistih, ki jih zanima, in sicer od 13. oktobra do 15. oktobra v planinskem domu na Kalu. Bojo predavanje in opazovanja, nekaj več v prihodnji oddaji. Še nekaj, kar pa se vsak trenutek bo zgodilo.
To je kar jutri v soboto?
To, ja. Kolegi iz astronomskega društva Polaris bojo jutri zvečer imeli jesensko srečanje na Prevaljah, na Šantanelu nad Prevaljami. Bo astronomski večer, kdor želi, lahko pride s svojim daljnogledom ali pa z navadnim daljnogledom ali pa astronomsko opremo, kjer bo najprej predavanje planeti izven našega osončja in potem opazovanje nočnega neba.
Vstop je prost, informacije tudi na internetu. Prevalje, astronomski večer, pa bo, ne?
Ja, zdaj zelo pomembno pa bo 21. septembra, ko se začne jesen, bo spet odprt observatorij na Golovcu, spet klasično bote lahko teden prej si rezervirali karto brezplačno. Poglejte na internet, torej 21. septembra je spet dan odprtih vrat za Nagolovec.
Profesor Boris Kam, hvala lepa. Nasvidenje, oktobra. Dobra.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.